Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
No niin, ystävät, minä tuuraan Jukka Norvantoa tällä kertaa. Hän lähti Edenistä länteen, eli Israeliin. Ja tämä yleisotsikkokin on, niin kuin tiedätte, Jukan kirjan otsikko. En aio kuitenkaan siitä puhua. Eikä, niin, en ole ajatellut, että jatkaisin ihan suoraan siitäkään, mitä kuulin Jukan viime kerralla opettaneen Mooseksesta täällä. Mutta kyllä tykkään tuosta otsikosta. Edenistä itään ja takaisin. Se tarkoittaa, tai ainakin Jukka Norvanto selittää sitä niin, että Raamatussa on vain yksi suuri viesti. Kertomus, miten koditon pääsee kotiin. Ja niin on, että tämmöinen iso kuva kiinnostaa. Kiinnostaa ainakin itseäni kovasti. Ja sitähän tässä nyt jäljitetään, että minkälaisen palapelin tai mitä osasia me olemme yksilöinä tai kansakuntana, kristittyinä tässä maailmanajassa, maailmankaikkeudessa. Ja Raamattuhan on sillä tavalla spesiaali kirja, että se edellyttää ja esittää, että kaikella on tarkoitus. On Jumalan suunnitelma. Ja muistatte, että apostoli Paavali summaa kristityn elämän tarkoituksen tällä tavalla, Efesolaiskirjan toisesta luvusta. Me olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Pari vuotta sitten tämä avaruusteleskooppi Hubble löysi kaukaisimman tunnetun galaksin. Uutisissa kerrottiin, että valolta on kestänyt peräti 13,4 miljardia vuotta saapua maapallolle tuosta galaksista. 13,4 miljardia vuotta valon nopeudella. Aikamoinen teleskooppi ja käsittämätön etäisyys. Ihmisen kehossa, yhdessä solussa, sen DNAssa on yhteensä noin 3 miljardia kirjainta. Eli siis yhdessä solussa noin 1000 Raamatun kokoisen kirjan verran järjestettyä tietoa. Ja siellä on esimerkiksi ohjeet vauvan rakentamiseksi hedelmöittyneestä munasolusta alkaen. Eli kun näitä ajattelee, galakseja tai sitten tätä yhtä solua sisällä, niin että hyvänen aika, millainen luoja, millainen suuri Jumala. Ja nyt Raamattu sanoo, että, ja ilmoittaa, että me emme ole täällä sattuman oikusta. Meitä ei ole jätetty oman onnemme varaan, vaan että Jumala vaikuttaa jatkuvasti persoonallisena Jumalana tässä maailmankaikkeudessa. Hän on historian Herra, joka johtaa kansansa ja koko ihmiskunnan vaiheita. Ja hän pitää huolta myös yksityisistä ihmisistä. Eli hän tietää, miksi perhosen toukalla on 228 erilaista lihasta päässään tai Amazonin sademetsässä 3000 erilaista puulajia reilulla 4 kilometrillä. Tai miksi sinä olet siinä? Ajattele, miten pienestä asiasta sinun sukupuussasi olisi kiinni se, että sinua tai minua ei olisi. Jos iso äiti, iso iso äiti olisi ollut lapseton. Sitä voi vain ajatella. Ja ehkä ei kannata liian paljon ajatella. Ihmiselle kyllä kuuluu tämä ajattelu, suunnitelmat, valmistelut, mutta Jumalalle kuuluu asioiden järjestykseen laittaminen. Ja kaikessa vapaudessammekin me vain lopulta edistämme Jumalan suunnitelmia. Tällä on nimensä kristillisessä teologiassa. Puhutaan kaitselmuksesta, siis Jumalan salatusta tahdosta. Se on paljon vaikeampi asia kuin hänen ilmoitettu tahtonsa, mutta on olemassa kaitselmus, providentia, providere, eteenpäin katsominen. Jumala ikään kuin katsoo eteenpäin ja huolehtii maailman tulevaisuudesta, niin kuin taloudenhoitaja. Jumalalla on käsissään tämä maailman tulevaisuus ja silti hän kertoo siitä niin vähän. Ehkä tämäkään ei ole mikään, tai ei ole mikään erehdys. Kullekin päivälle riittää sen murheet. Mä olen tulossa aiheeseen Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Huomaatte, että tässä on vähän introa, tässä on vähän nyt taustaa. Ja te mietitte koko ajan, että mitenkäs sieltä nyt tullaan Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Sanon vielä tähän, että tätä kaitselmusta, Jumalan salattua tahtoa, sitä on kuvattu, keskiajalla kuvattiin sitä kolmenlaisena. On ensinnäkin ylläpitämistä, että Jumala ylläpitää kaikkea olemassa olevaa. Sitten on sellaista, että Jumala myötä vaikuttaa luotujensa teoissa. Siis hän myötä vaikuttaa asioita. Ja sitten on ohjaamista. Eli ylläpitämistä, myötävaikuttamista ja ohjaamista. Ja teologit, jotka tekevät tarkkoja analyysejä, niin ovat vielä kuvanneet neljällä tavalla tätä ohjaamista. Eli että on sallimista, siis Jumala voi sallia pahankin hyväksymättä sitä. Hitler, Breivik. Jumala voi sallia pahan. No, hän voi myös estää, tämä on toinen asia. Hän voi estää pahan, hän voi myös estää monenlaisia asioita. Hän esti Paavalia julistamasta sanaa Aasiassa ja niin siirryttiin Eurooppaan. Ja Jumala johtaa, eli hän voi myös johtaa pahan hyvään. Kun Joosefille kävi. Myöskin Jeesuksen kohtalo, Jeesuksen risti kertoo siitä, miten paha johdetaan hyvään. Tai sitten Jumalan rajaa, niin kuin Jobin kohdalla. Hän ei sallinut, että Jobin henkeen kosketaan. Siis sallimista, estämistä, johtamista, rajaamista. Ja jos näin ei olisi, niin tämä maailma olisi kuin laiva ilman peräsintä. Näin sanoivat kirkkoisat. Ja Paavali kiteytti asian näin, kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Roomalaiskirja 11. Ääretön, tutkimaton, jäljittämätön. Ja sitten kuitenkin, ja nyt mä tulen siihen, mihin haluan tulla. Lukemalla Raamatun viimeiset sivut, me saamme tietää, miten kaikki päättyy. Aikojen lopulla selviää, mistä on ollut kyse silloinkin, kun kaikki näyttäytyy ikään kuin sattumanvaraisena tai omituisena. Lopulta kaikella on kuitenkin ollut järjestys ja tarkoitus. Ja nyt tässä me seuraamme yhtä tämmöistä Raamatun halki kulkevaa polkua. Mutta aloitetaan sen polun päästä, on helpompi ymmärtää. Ilmestyskirjan toiseksi viimeisestä luvusta, sieltä luvusta 21, me luemme yhteen ääneen. Vaikea käsittää tätäkin. Ja paljon kuvakieltä varmasti siinä, mutta näin Raamattu kertoo, mitä aikojen lopussa tapahtuu. Luetaan yhteen ääneen. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoo, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala kaikki valtias, hän ja karjansa. Nyt tässä tuomioiden kirja on suljettu ja viimeinen tilinteon hetki on ohi. Meillä on edessämme oikeastaan inhimillisen kuvan ja kielen ulottumattomissa oleva kuva ikuisesta kaupungista. Kristuksen valtakunta, jossa toteutuu kaikki, mitä pelastushistorian alusta Aadamista alkaen on luvattu. Historia loppuu ja näkymätön laskeutuu näkyvään. Ja tässä täytyy, jos luette vaikka kotona, suosittelen Jesajan kirjan luvut 65 ja 66. Tässä täyttyy se, mitä Jesaja ennustaa niissä viimeisissä luvuissa. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Ja niin edelleen. Eli tämän uuden luomakunnan keskuksena on Jerusalem, Jumalan seurakunta. Siis uusi Jerusalem, Jumalan seurakunta. Tai Sion, tai Kristuksen morsian, Jumalan kansa, jota vainottiin, jota poljettiin jalkoihin, halveksittiin. Ja nyt se Sion seurakunta on kirkkaana Jumalansa edessä. Ja tämä luomakunta on ennalleen asetettu, järjestykseen pantu. Juuri se, jonka Jumala on alusta asti suunnitellut. Ja tuossa toistuu kolme kertaa tämä Jumalan asuminen ja oleminen kansansa keskellä. Skene, se on se kreikankielinen sana, suomen kielessä vähän eri merkityksessä, mutta tarkoittaa telttaa. Jumalan teltta ihmisten keskellä. Katso Jumalan teltta ihmisten keskellä. Ja sitten hän skenosei, hän asuu heidän luonaan. Itse Jumala on heidän kanssaan. Ja tämä skene, teltta, toistuu yli 400 kertaa, 435 kertaa vanhassa testamentissa on tämä kuva teltasta. Ja vanhassa testamentissa useimmat kohdat, 2/3 näistä kohdista, ne viittaa ilmestysmajaan, siis pyhäkköteltaan. Hebrean kielellä mishkan. Eli alun perin se tarkoittaa siis paikkaa, jossa Jumala on tavattavissa, jossa hänet kohdataan, ei niinkään paikkaa, jossa hän asuu, vaan siis paikkaa, jossa Jumala on kohdattavissa. Hän on siellä läsnä. Ja niin kuin huomaatte, niin aikojen lopussa tätä Mishkania, tätä temppelirakennusta, ilmestysmajaa ei ole, ei tarvita. Temppelinä on Herra Jumala. Muuten siinä viimeisessä lauseessa on myös toinen mielenkiintoinen ja tärkeä asia, kun sanotaan, temppeliä en kaupungissa nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikkivaltias, hän ja karitsa. Eli että Jeesusta ei tässä uudessa maailmassakaan nimitetä kuninkaaksi ja hallitsaaksi, vaan karitsaksi. Hän kantaa Jumalan valtaistuimen edessä ristin merkkiä. Ei lakkaa pyyhkimästä pois syntiä tuomioidensa pyhyydellä. Kristus on Raamatun viimeisiin lukuihin asti nimeltään ja olemukseltaan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. No, meidän teemamme on Edenistä itään ja takaisin. Nyt haluan tässä osoittaa tässä Raamattu hetkessä, että Edenin paratiisi, ilmestysmaja, temppeli, uusi luomakunta ja seurakunnan lähetystehtävä, ne on kaikki saman asian, siis saman asian eri puolia. Että Jumalan tarkoitus tässä maailmassa ja suunnitelma on olla ja elää ihmistä ja vastapäätä. Hän tahtoo olla kanssamme, hän tahtoo olla keskellämme. Siksi maailma luotiin. No, miten galaksien ja perhosen toukkien Herra toteuttaa yhteyden kuvakseen luoman, mutta langenneen ihmisen kanssa? Raamatun mukaan sitä voi kuvata polkuna puutarhasta, palavaan pensaaseen, ilmestysmajaan, temppeliin, ihmisruumiiseen, seurakuntaruumiiseen. Ja lopulta, niin kuin tässä nähdään, niin puutarha, temppeli, kaupunki, kaikki yhdistyvät tässä ennalleen asettamisessa. Palataan sinne Edeniin. Luetaan nämä tekstit. Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt. Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö. No niin, tuo hebrean sana gan merkitsee puutarhaa. Mutta koska se puutarha oli olosuhteeltaan ihanteellinen, niin siitä myös käytetään sana paratiisi. Vanha persialainen lainasana, pairidaza, joka merkitsee suljettu aitaus. Sitten myös puisto tai puutarha. Ja niin kuin nähdään, ihmisen tehtävä oli viljellä ja varjella tai huolehtia paratiisista. Ja nämä samat sanat, viljeleminen ja huolehtiminen, tai työstäminen ja huolehtiminen, esiintyvät usein Mooseksen laissa, kun puhutaan pappien ja leeviläisten tehtävistä, telttamajassa. Eli juutalaiset raamatun selittäjät tekivät siitä johtopäätöksen, että Aadam toimitti papillisia palvelutehtäviä paratiisissa. Eli että paratiisi oli itse asiassa Jumalan pyhäkkö ja temppeli. Ja Martti Luther näyttää tässä Genesis-kommentaarissaan ajattelevan ja liittyvän tähän ajatukseen. Hän selittää tätä käskyä, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa hyvän joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Kuunnelkaapa, miten Luther selittää tätä. Tässä meillä on pyhäkön asettaminen ennen kuin mitään taloutta tai esivaltaa oli. Ihminen on luotu toiseen tarkoitukseen kuin muut elolliset olennot. Tämä hyvän ja pahan tiedon puu, tai paikka, jossa lukuisia tällaisia puita kasvoi, sen oli määrä olla kirkko, jonne Aadam jälkeläisineen sapattina olisi kokoontunut ja nauttinut vahvistusta elämän puusta. Ja sitten Aadam olisi saarnannut Jumalasta ja ylistänyt häntä hänelle uskotusta kaikkien maassa elävien luotujen hallinnasta. Hän olisi saarnannut siitä, että hänen jälkeläisensä on luotu Jumalan kuvaksi. Hän olisi kehottanut jälkeläisiään elämään pyhästi, syntiä tekemättä ja työskentelemään uskollisesti puutarhassa. Eli siis Luther liittyy tähän ajatukseen, että paratiisi todellakin oli pyhäkkö, jossa Aadam palveli leeviläisenä. No, mehän tiedämme, miten siinä kävi. Syntiinlankeemuksessa tämä kaikki muuttui. Mutta Jumalan halu ja tahto ja päätös olla luotujensa kanssa ja keskellä, se ei muuttunut. Vaikka siihen puutarhatemppeliin astui kuolema, niin koko Jumalan ilmoitus rakentuu sen varaan, että Jumala rakentaa uuden asuinsijan. Uuden asuinsijan itselleen. Ja tämä päätös on tehty jo ennen kuin mitään luotiin. Luetaan tämä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun kohta. Jo ennen maailman luomista hän oli valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisia. Ja siis jo ennen maailman luomista. Muistatte, miten hebrealaiskirjan alussa kuvataan samaa asiaa, kun siellä puhutaan siitä, miten poika on Jumalan sälehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Ja sitten jatkuu, toimitettua puhdistuksen synnistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Ja kun tätä pysähtyy ajattelemaan, niin ajattelemaan siis sitä, että maailma oikeasti pysyy pystyssä lunastajan kuoleman perusteella. Nyt meidän pitää unohtaa tämä aikarajoitteisuutemme ja kaikki mitä tähän liittyy. Näin on sanottu, että jos Jeesus olisi astunut pois ristiltä, ei olisi luomakuntaa, ei olisi aikaa. Eli että koko tätä ihmiskuntaa kantaa ikuiset käsivarret, jotka naulittiin ristille maailman synnin tähden. Ihan kohta saatte kahvia. Sitä ennen kaksi ajatusta tähän liittyen. Ensinnäkin se, että siis Jumala tiesi nämä asiat ja tietää ennen kuin mitään on tapahtunut. Mutta se on eri asia kuin että hän määräisi. Siis se, että hän tietää mitä tulee tapahtumaan, niin siitä ei seuraa, että hän tahtoo tai määrää kaiken tapahtumaan. Että saatellaan, että Jumala tietää Outin valitsevan mieluummin mansikkajäätelöä kuin suklaajäätelöä. Ja tämä ei kuitenkaan tapahdu sen tähden, että hän määräisi Outin ottamaan sitä mansikkajäätelöä. Mutta Jumala tietää Outin valinnan etukäteen. Ja sen mukaan, mitä tapahtuu, Outi valitsee mansikkajäätelöä. Eli siis tämä Jumalan tieto tulevasta, niin se ei ikään kuin määrää tulevaisuutta. Jumala ei tiedä tulevaisuutta sen perusteella, että hän määrää sen, vaan siksi, että se tapahtuu. Ja tämä on tärkeä ero. Ymmärtää. Ja toinen asia ennen kahvia, joka liittyy tähän. No, tämä on vähän niin kuin ekskurssi, mutta on liittyy, tulette huomaan, mutta liittyy kuitenkin. Yksi tämmöinen alusta alkaen Raamatussa näkyvä teema on kaksi erilaista kaupunkia. Babylon, jota sitten ilmestyskirjassa kutsutaan maailman porttojen äidiksi ja iljetysten äidiksi. Siellä kun Babelin tai Babylonin tornia rakennetaan, siellä muuten 5 kertaa mainitaan siinä lyhyessä pätkässä koko ja kaikki. Kaikki ihmiset olivat ylpeitä, turmeltuneita. Korostuu oikein tämä asia. Ja sitten ilmestyskirja kuvaa uudestaan tätä Babylonin kaupungin tilannetta ja siellä ilmestyskirjan 18. luvussa on tämä kohta, jossa kehotetaan uskovia jättämään Babylon. Jättäkää hänet te, jotka olette minun kansani, ette te joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä. Ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Eli juuri tämän Babylonin tornin rakentamisen seurauksena Jumala sitten hajotti ihmiset kaikkialle maailmaan, sekoitti kielet, alkoi rakentaa yhden ihmisen Abrahamin ja yhden kansan Abrahamin jälkeläisten välityksellä tätä uutta ihmiskuntaa. Ja hän ilmoitti, että hän haluaa asua heidän keskellään. Siis tämä ilmoitus tulee yhä uudestaan sieltä uuden vanhan testamentin. Hän haluaa asua kansansa keskellä. Mutta nyt me haluamme kahvia ja pysähdymme tässä kohtaa. Edenistä itään ja takaisin Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Me kävimme kaiken lopussa, palasimme kaiken alkuun, paratiisiin. Ja nyt me lähdemme sieltä paratiisista seuraamaan tätä Jumalan asuinsian rakentamista, miten Jumala tässä maailmassa rakensi ja rakentaa asuinsijansa. Ja hänhän sen Babylonin katastrofin jälkeen todella valitsi yhden ihmisen ja sitten kansan, jonka kautta alkoi toteuttaa tätä, niin kuin tiedämme. Ja sitten tuon kansan keskeltä, ja tästä Jukka Norvanto viime kerralla puhui, hän nosti orjuudessa syntyneen miehen, josta tuli lopulta kansan vapauttaja. Ja hänelle, Moosekselle, Jumala päätti ilmoittaa nimensä, olemuksensa palavassa orjantappurapensassa. Mooses siellä paimenessa ollessaan lähestyi sitä pensasta, kuuli puheen ja huomasi, että tuli ei kuluttanut sitä, vaikka se oli liekeissä. Ja se oli niin vaikuttava tapahtuma, että vielä kuolin vuoteellaan. Tästä kerrotaan sitten 5. Mooseksen kirjan 33. luvussa. Vielä kuolin vuoteellaan Mooses muisteli sitä ja muisti tuon kohtaamisen. Ja siunatessaan jälkeläisiään hän rukoili. Siunatkoon teitä suosiollaan hän, joka asuu palavassa pensaassa. Tuon palavan pensaan luona Mooses oli saanut kutsun tähän, minä olen se, joka minä olen, vaikutuspiiriin. Pelottavaan, kiehtovaan Jumalan läsnäolon vaikutuspiiriin. Ja tuon vaikutuspiirin konkreettisena näkyvänä ilmentymänä oli sitten pyhäkköteltta. Ja nyt luetaan. Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet, tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Eli Edenin katastrofin, puutarhakatastrofin jälkeen Jumalan ja ihmisen yhteys oli erityisellä tavalla mahdollista uhripalveluksessa, pyhäkköteltassa. Ja sitten luvattu maahan pääsyn jälkeen temppelissä. Ja niin kuin tiedämme tuon ilmestysmajan tai pyhäkköteltan tai todistuksen teltta, niin kuin se hebrean kielessä menee, niin sen sydän oli tämä sovitusalttari kaikkein pyhimmässä siellä. Ja tuo telttamaja, myöhemmin temppeli, se ei ollut Jumalan kansalle vain ikään kuin paikka, jossa Jumala kohdataan, vaan se oli maailma paikassa. Ja se kuvasi paljon enemmän kuin jotakin paikkaa. Se oli maailma pienoiskoossa. Se oli maailmankaikkeuden luomisen vastine. Ja tietenkin siinä taustalla oli ajatus, että maailma kokonaisuudessaan on Jumalan temppeli, asuinsija. Muista, että siinä on ne kolme osaa. Se uloin osa, esipiha, kuvasi luotua todellisuutta, kosmosta, sitä mikä näkyy. Maata, siinä oli esipihassa asuttu maailma ja sitten siellä oli se pyöreä allas, meri. Siis se kuvasi, se pyöreä iso allas kuvasi, oliko sitä 60 000 litraa vai mitä sinne mahtui vettä siinä esipihassa. Tosi iso kuvasi merta. Ja sitten se toinen osa, eli pyhä, niin se kuvasi näkyvää taivasta, siis sitä mitä voidaan nähdä, jonka valoja taivaan kannessa ne lampujalat siellä edustivat. Ja kaikkein pyhin oli sitten, jossa oli liitonarkku, oli tämä kosmoksen näkymätön ulottuvuus, Jumalan asumus. Ensimmäisen kuningasten kirjan 7. luvussa on hyvin niin kuin kuvattu sitä, miten se telttamaja ja temppeli koristeltiin taidokkaasti, hedelmä, köynnöskoristelut. Miksi? Ne muistuttivat Edenin puutarhasta, jota viljelemään ja varjelemaan ensimmäinen Aadam puolisoinen asetettiin. Heidän tehtävänsä oli laajentaa Jumalan asumusta, asuinsijaa ja siunaavaa läsnäoloa yli maan piiri. Ja tätä Jumalan luomistyötä, Jumalan maailmaa kuvataan useassa kohdassa vanhassa testamentissa, niin kuin jo todettiin, teltan pystyttämisenä. Hän loi taivaan ja levitti sen auki, muovasi maan ja antoi sen päälle kulkeville elämän hengen. Hän leväytti auki taivaan kuin kankaan ja jännitti sen kuin teltan asuttavaksi. Ja profeetat julistivat, että te olette turmelleet Jumalan asuinsijan. Mutta sitten myös muistuttivat Jumalan lupauksista. Ja nyt luetaan. Iloitse ja riemuitse, tytär Sion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Eli siis Jumalan ratkaisu oli se, että hän levitti uuden teltan. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellä. Johannes käyttää tuossa Johannes 1.14, niin käyttää samaa sanaa, merkitykseltään samaa sanaa kuin Jesaja. Sana merkitsee teltan pystyttämistä, levittämistä. Juuri se skene, josta puhuttiin, skeno. Jumalan asumus ihmisten keskellä. Uusi luominen, uusi alku, uusi Adam. Ja Marian kohtu oli se kangas, jonka Jumala levitti uuden ihmiskunnan ylle. Ja Jeesus, Jumalan ihminen, oli tietoinen tästä identiteetistä ja tehtävästä. Hän sanoi, minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Ei vain temppeli, vaan myös temppelin viimeinen uhri. Eli uusi palava pensas, suurempi kuin ilmestysmaja, täydellisempi kuin Salomon temppeli, jotka kaikki kuvasivat tuota ihmeellistä minä olen valtapiiriä, jonka keskuksessa on hän. Hän, jonka vanhurskas teko riittää antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Roomalaiskirja 5. luvussa sanotaan. Eli toisen Aadamin kautta syntyi uusi ihmiskunta, maailmanlaaja seurakunta, jonka Jumala haluaa levittää kuin kankaan koko maanpiirin ylle. Ja miten ihmeellisesti Jumala sen toteutti rakkaudessaan. Hän keksi keinon vetää valoon tai paljastaa synti ja tulella tuhota se synti ikuisesti. Mutta eli kun hän tuli ihmiseksi, hän toteutti tämän ihmeen. Hän liitti yhteen tulen ja oljenkorren, Jumalan ja ihmisen, luojan ja luodun, eikä oljenkorsi palannut. Ja se on nyt kirkastettu ja karaistu, oljenkorsi. Ja uskossa Jeesukseen syntiselle ihmiselle käy kuin karaistulle oljenkorrelle. Ihminen ei tuhoudu rakkauden tulessa, vaan pääsee osaksi Jumalan olemisesta, strategisesta olemisesta Kristuksessa, maailman elämän puolesta, osaksi seurakuntaruumista. Ja näin Raamattu kuljettaa Jumalan asumissuunnitelmaa, eli lähetystä, puutarhasta pensaaseen, pensaasta ilmestysmajaan, majasta temppeliin, temppelistä ihmisruumiiseen, ihmisruumiista seurakuntaruumiiksi. Ja lopulta hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt teltansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä vaivaa, ei jano, eikä heitä polta aurinko, eikä pahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä. Protestanttisen lähetystyön uranuurtaja oli Englannissa mies nimeltä William Carey, ja hänen tunnetuin saarnansa on Jesajan kirjasta. Hän saarnasi siitä aika usein Jesajan kirjan 54. luvun näistä jakeista 2 ja 3. Tee telttasi sijaa suureksi. Levitä säästelemättä kangasta asumustasi katoksi. Pidennä köydet, iske lujaan vaarnat. Sinä laajenet oikealle ja sinä leviät vasemmalle. Sinun jälkeläisesi perivät muukalaisten maat ja asuttavat autioiksi jääneet kaupungit. Hänellä oli lähetyskutsu. Kerrotaan, että kun hän sitä esitteli kirkkonsa johtokunnan jäsenille, niin eräs heistä sieltä huudahti, että nuori mies istu alas. Kun Jumala haluaa käännyttää pakanat, hän tekee sen ilman sinun tai minun apua. Valitettavan monet kristityt yhä tänäkin päivänä ajattelevat näin. Ei huomata, ei ajatella, että pyhä henki, kolmiyhteisen Jumalan pyhä henki, vuodatettiin juuri tätä tarkoitusta varten. Jumalan majan rakennustyötä varten. Eli että seurakunnasta tulee Jumalan asuinsia Pyhän Hengen vuodattamisen kautta. Ja Pyhän Hengen vuodattaminen liittyy saumattomasti juuri seurakunnan saamaan lähetystehtävään. Ja samoin kuin lupaus Jeesuksen läsnäolosta lähetyskäskyssä kanssamme kaikki päivät. Luetaan sieltä vasemmalta ensin Johannes 14. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Efesolaiskirjeen 2. luvun jakeet 20-22. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Ja ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun jae 5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi pyhäksi papistoksi toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Mitä ovat nämä hengelliset uhrit? Nyt sanon vähän raflaavasti, mutta kaikki uskovat kristityt ovat uuden aikakauden leeviläisiä. Ja tarkoitan sitä, että nämä Jesajan kirjan, Jesajan 65-66 luvut, kuten annan teille jo kotitehtäväksi, niin voitte sieltä katsoa, mitä esimerkiksi annan pikkasen tässä makua teille. Jesaja 66:18, kuunnelkaa. Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Heidän joukostaan lähetän elonjääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin, Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikolle, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan, eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki veljenne takaisin kansojen keskeltä lahjaksi Herralle. He tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin minun pyhälle vuorelleni, sanoo Herra. Samalla tavoin kuin israelaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen. Ja minä otan myös näitä vastatulleita palvelemaan pappeina ja leeviläisinä, sanoo Herra. Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra. Niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Se on kuva uuden aikakauden leeviläisyydestä. Eli siis palvella Jumalaa hänen temppelissään, joka on koko maailma. Ja meidän tehtävämme on samoja, joiden piti olla ensimmäisen Aadamin tehtävät. Huolehtia hengellisen pyhäkkömme järjestyksestä, rauhasta, tutkimalla, opettamalla Jumalan sanaa ja rukoilemalla. Ja huomatkaa, me emme tee tätä pelastuksemme ja lunastuksemme vuoksi. Se uhri, joka annettiin, oli riittävä. Siitä hebrealaiskirja todistaa näin. Lueta. Hebrealaiskirja 9. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin, ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Me olemme näitä uuden ajan leeviläisiä, koska olemme osallisia Kristuksen ruumiista ja verestä, yhtä hänen kanssaan. Hän on enemmän kuin temppeli. Ja Paavali todistaa ensimmäisessä korintilaiskirjassa, me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Tässä puhutaan ehtoollisesta. Kuunnelkaapa, miten Luther selittää tätä kohtaa. Kaikki jyvät jauhetaan ennen leivän valmistamista. Siinä jokainen jyvä tulee toisen jyvän jauhoksi. Kaikesta syntyy sellainen seos, että täydessä jauhosakissa kaikki jyvät ovat sekaisin jauhettuna. Ainoakaan ei säilytä entistä muotoaan, vaan toinen antaa toiselle jauhonsa. Jokainen jyvä kadottaa oman olemuksensa. Monesta jyvästä tulee yksi leipä. Niin mekin. Tehdessäni itseni yhteiseksi ja palvellessani sinua, niin että nautit minua aina tarvitessasi, minä olen sinun ravintonasi. Aivan samoin kuin sinä nälkäsi syöt leipää, joka silloin auttaa ruumistasi antamalla sinulle voimaa. Siis auttaessani ja palvellessani sinua kaikessa hädässä, olen sinun leipänäsi. Jos olet kristitty, sinäkin puolestasi palvelet koko omaisuudellasi minua, ja se kaikki tyyni hyödyttää minua. Jos minä olen syntinen, mutta sinä Jumalan armosta hurskas, sinä riennät luokseni tehdäksesi minut osalliseksi hurskaudestasi, rukoilet Jumalaa puolestani ja otat asiani omaksesi, aivan kuin minä olisin sinun sijassasi. Eikö se ole Lutherin mannaa Jumalan lapsille 4.10.2018? Siis tänä vuonna tuosta kohdasta kaivoin 4.10. lokakuun tekstissä. Miten syvästi ja todella me tulemme ei ainoastaan osalliseksi Jeesuksesta, vaan toinen toisistamme. Tässä multa meni toi akku, joten nyt te joudutte vaan kuuntelemaan tämän loppuosan. Muutama jae, mutta kyllä te sen näkemättäkin saatte tässä. No, unohdammeko me siis uuden temppelin uhrit? Raamattu ei kehota tähän. Millaisia uhria leeviläiset tänä päivänä toteuttavat? Psalmista 141. Herra, minä huudan sinua, riennä avukseni, kuule ääneni, kun sinua huudan. Olkoon rukoukseni edessäsi uhrisavuna, olkoot kohotetut käteni iltauhri. Olkoon rukoukseni edessäsi uhrisavuna. Ilmestyskirjan 8. luvusta. Vanhimmilla oli kaikilla harppu ja kultamalja täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Malakian kirjasta. Auringon nousun maista auringon laskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedotan, kehotan teitä, veljet ja sisaret, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi, Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Ja tähän rohkaisee myös ja etenkin vapahtajan esimerkki. Siitä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan 5. luvussa. Rakkaus ohjatkoon elämäämme, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Millainen on otollinen uhri? Psalmi 51, 19. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää Jumala. Synnin tunnustaminen, nöyrtyminen hänen edessään, se on oikea uhri. Ja huomataan, että uhri liittyy aina lähetystyöhön tässä Paavalin maailmassa. Joka kerta, kun Paavali puhuu uhrista ja uhraamisesta, hän poikkeuksetta viittaa tehtäväänsä. Ja se tehtävä ulottaa Kristustodistus etäuskoisille, viedä pakanoille hyvä uutinen. Näin hän kirjoittaa Roomalaiskirjeen 15. Jumala on armossaan kutsunut minut Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen pyhän hengen pyhittämä uhri. Vielä Filippiläiskirjan 4, 15 ja 18. Niin kuin itsekin tiedätte, että filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. Eli tämä temppelin minä olen valtapiirin rajojen laajentaminen on uskovien kristittyjen papillista palvelutyötä, uhritoimitusta. Jumalan läsnäolo kasvaa ja vahvistuu hänen kansansa keskuudessa, kun hänen sanansa on keskellämme ja käytössä. Jumalan läsnäolo kasvaa ja vahvistuu. Ja kestävä, rohkenisinko sanoa iloinen usko kärsimysten ja vaikeuksien keskellä, on hämmentävää ja hämmästyttävää, ei uskovalle maailmalle. Ja se saa maailman huomioon. Ja se joko laukaisee lisää vainoa ja kärsimystä, tai se saa jotkut liittymään uskovien joukkoon. Ja näin Jumalan asuinsia maailmassa laajenee. Ja Jumalan läsnäolo, se todellakin toteutuu jo nyt uskossa Jeesukseen. Puolestani kuolleena, kuolleista ylösnouseena Herrana, hän on kanssani. Kun näin uskot, kun näin uskomme, Jumalan henki asuu meissä, meidän keskellämme. Samalla tavalla kuin Jumala asui Edenin puutarhatemppelissä, palavassa pensaassa, ilmestysmajassa ja seurakunta ruumiissa. Usko tuo meille itse Jeesuksen ja toinen toisemme. Maailman suurimmalla luterilaisella kirkolla on mielestäni kaunein ja onnistunein nimi. Mekane Jeesus, Jeesuksen asuinsija. Mekan, sitä se tarkoittaa, asuinsija. Kirkoissa tänä sunnuntaina on teemana ollut Jeesuksen lähettiläät. Ja mä ajattelin, että tähän lopuksi tekisimme niin, että koillaan tuosta lähettien matkaan siunaamisen rukouksesta. Se loppuosa. Ja tehdään niin, että ajattele jotakuta lähetystyöntekijää, jonka tunnet. Jos et tunne ketään, nyt olisi korkea aika miettiä, että tuntisi. Mutta ota joku lähetystyöntekijä, jonka tunnet. Ja sano vaikka ääneti hänen tai heidän, voi siinä olla parikin, jos niin haluat. Sano äänetti heidän nimensä, kun tullaan siihen kohtaan tässä matkaan siunaamislukouksessa.
Kiitos, kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.